คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ผมไม่มีจักรยานนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นโดยที่ไม่มีจักรยานเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนุกนะจะว่าไปแล้วเมื่อ7ปีที่ผ่านมาตอนผมอายุประมาณ25เนี่ยนะฮะผมไม่เคยมีจักรยานเป็นของตัวเองเลยแม้แต่คันเดียวนะฮะจำได้ว่าเคยขอร้องนะอ้อนวอนลงไปดิ้นกับพื้นนะฮะที่ตลาดนัดนะฮะตอนเด็กๆเพื่อที่จะขอแม่ซื้อ BMX รุ่นล่าสุดในตอนนั้นนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยร้องไห้โวยวายคือเป็นเด็กแบบเด็กเลวอ่ะคือลงไปกิ้งนะฮะจนแบบเสื้อเลอะเนี่ยคือไม่เป็นผลเลยนะครับคือโดนแม่ด่าจนหน้ายับนะยับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแถมแม่เดินกลับบ้านนะฮะโดยที่เราไม่ใยดีเราเลยอ่ะคือแม่พูดสั้นๆนะจำได้ว่าตอนที่เราลงไปเต้นเบรกแดนที่พื้นตอนนั้นเนี่ยแล้วก็แม่ก็พูดคือเดินไปแล้วก็พูดเสียงไล่หลังมานะเขาบอกว่าอยากได้ก็เก็บตังค์ซื้อเองคือแม่ผมเนี่ยพูดแบบนี้บ่อยครั้งมากเลยนะครับคือการที่ผมจะร้องไห้เพื่อที่ให้ได้บางอย่างมาทดแทนน้ำตาเนี่ยไม่เคยใช้ได้กับแม่ผมเลยนะเป็นประโยคที่แบบแม่พูดด้วยน้ำเสียงแล้วก็ใบหน้าแบบเรียบนิ่งอ่ะไม่มีอารมณ์ใดๆเลยนะแล้วแต่ว่าคำพูดนั้นเนี่ยมันมีพลังติดอยู่ในใจผมมาจนถึงวันนี้เลยอ่ะจำไม่ได้นะครับว่าวันนั้นน่ะหยุดร้องไห้เมื่อไหร่นะแต่ที่จำแม่นคือวันนั้นต้องกลับมาซักเสื้อผ้าเองนะที่ลงไปเต้นตรงนั้นนะฮะคือเสื้อเลอะไงคือแม่ด่าแม่ไม่ซื้อให้แล้วแม่ก็บอกว่ามึงซักผ้าด้วยนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไม่มีจักรยานนะจนถึงวันตอนที่อายุ25ใน7ปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่มีจักรยานนะลืมไปแล้วว่าเคยอยากได้มันด้วยนะครับทุกวันนี้ผมลองมานึกดูนะว่าเราเนี่ยใช้ยานพาหนะเกือบทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือนะฮะเครื่องบินแต่ว่าผมไม่เคยจำได้เลยว่าครั้งหนึ่งผมเคยอยากได้จักรยานมากขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยากได้มันจริงๆอ่ะหรือว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังเก็บตังค์ตามที่แม่บอกไม่ได้นะหรือจริงๆแล้วเนี่ยการอยากได้อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีพลังอยู่แค่แบบเสี้ยววินาทีอ่ะคือถ้าความอยากที่เรามีมันไม่มากพอสักพักเราอาจจะลืมมันไปเองก็ได้ฮะผมเนี่ยอยากปั่นจักรยานครับรอบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปบอกใครนะครับคือหลังจากนั้นประมาณแบบ20ปีให้หลังผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากปั่นจักรยานขึ้นมาแล้วอะคือความอยากปั่นจักรยานตอนเนี้ยมันเริ่มขึ้นมาเพราะว่าผมไปอ่านอเดเล่มนึงในตอนนั้นนะครับก็คือเป็นฉบับ Human Life นะครับ Human Right นะฮะที่แปลว่าปั่นนะฮะเป็นเล่มที่แบบปั่นที่ญี่ปุ่นนะอินเจแปนนะว่าด้วยการไปปั่นจักรยานตะลุยรอบเกาะที่นู่นนะครับพออ่านจบก็รู้สึกว่าเออกูต้องปั่นบ้างแล้วอะคือเหมือนโดนสะกดจิตอะว่าแบบชีวิตแม่งคือการเดินทางอะแล้วไอ้เด็กแบบที่ร้องไห้อยู่กลางตลาดคนนั้นนะมันก็เข้ามาสิงร่างผมอะว่าแบบมึงต้องมีจักรยานแล้วนะมึงต้องออกไปปั่นเดี๋ยวนี้เลยกูอยากได้จักรยานมึงได้ยินไหมนะมันมาเกาะผมแบบนี้เลยนะอารมณ์เหมือนแบบลูกกอกนะแล้วผมเป็นคนบิ้วง่ายอะคืออะไรนิดอะไรหน่อยมีคนที่แบบมาเล่าหรืออ่านไปเจออะไรเนี่ยพอเราอินเนี่ยเราก็จะแบบเริ่มวาดฝันตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยลองเช็คยอดเงินในสมุดบัญชีครับเงินเก็บเท่าที่มีตอนนั้นนะฮะคำนวณคร่าวๆก็น่าจะพอสำหรับการมีจักรยานสักคันแล้วก็สามารถหนีไปปั่นจักรยานไกลๆที่ไหนได้สักที่นะครับคือไม่รู้ว่าต้องไกลสักแค่ไหนนะฮะแต่ในใจผมเนี่ยเลือกที่จะไปญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศแรกนะฮะแล้วก็ประเทศเดียวนะที่ผมตั้งใจว่าจะต้องไปด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองให้ได้นะครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงภาพแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะแบบในการ์ตูนมารุโกะบ้านโนบิตะนะฮะคือจริงๆดูเป็นคนไม่น่าดูการ์ตูนน่ารักขี้ขู่แบบนี้ใช่ไหมฮะคือผมอยากไปปั่นผ่านบ้านแบบนั้นนะคือไม่มีจุดหมายอื่นใดเลยคืออยากไปดูบ้านเมืองเขานะครับตอนนั้นที่คิดเอาไว้แล้วก็อยากปั่นจักรยานไปแล้วก็แบบฟังเพลงแล้วคุยกับตัวเองไปด้วยนะครับหยิบปฏิทินขึ้นมาดูตอนนั้นนะตอนที่เราคิดได้เนี่ยมันเป็นเดือนมกราคมครับสงกรานต์ในปีนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากตากแดดไม่อยากเดินสาดน้ำแล้วนะครับลาพักร้อนอีกสักหน่อยเนี่ยแล้วก็ไปปั่นจักรยานดีกว่านะครับมีเวลาอีก2เดือนตอนนั้นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็เมษายนแล้วก็คิดว่าน่าจะไปสัก10วันแล้วกันเป็น10วันที่เราจะเรียกเด็กคนนั้นกลับมาอีกนะไอเด็กที่มันอยู่กลางตลาดกลับมานะ แล้วก็เป็น10วันที่คิดว่าไม่น่าจะขออะไรมากนะขอแค่ได้ปั่นไปไกลๆดูท้องฟ้าดูต้นไม้นะครับได้พบใครหรือว่าได้รู้จักใครเพิ่มขึ้นสักคนเนี่ยแล้วก็จะกลับไปอวดแม่ที่บ้านนะครับว่าแม่คือหนูมีจักรยานแล้วนะแล้วก็ไปปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นมาด้วยอ่ะแล้วเราก็จะทำแบบทำหน้าล่าเริงใส่แม่แบบอวดๆอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าถ้าพูดอย่างนั้นกับแม่ไปอ่ะแม่ก็ต้องตอบกลับมาเหมือนเดิมอ่ะแม่ก็ตอบว่ามึงนี่มันดัดจริตชิบหายเลยผมว่าแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังผมใช้ชีวิตมา25ปีในตอนนั้นน่ะผมไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนคนเดียวเลยอ่ะแบบที่ไกลๆนะครับไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราอยู่กับเพื่อนตลอดหรือว่าอยู่กับที่บ้านตลอดแล้วก็เราไม่กล้าที่จะออกไปเที่ยวคนเดียวหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วการที่เราไปกินข้าวคนเดียวไปดูหนังคนเดียวหรือว่าทำอะไรคนเดียวในทุกๆวันเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติในคนสมัยนี้ไปแล้วเนาะแต่ว่าการที่ไปเที่ยวคนเดียวไกลๆเนี่ยผมว่ายังเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคนอยู่นะโดยเฉพาะผมในตอนนั้นนะครับคือบางทีเราอาจจะคิดไปเองนะครับว่าเฮ้ยการที่เราทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้แบบความเหงามันก่อตัวเนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหงาจังเลยอะไรเงี้ยทั้งที่หลายครั้งในชีวิตนะการได้อยู่กับคนมากมายเนี่ยมันกลับทำให้เราเหงานะมากกว่าการอยู่คนเดียวซะอีกนะถ้าคิดกันดีๆนะเพื่อนผมเหมือนกันพอรู้ว่าผมจะไปคนเดียวมันก็บอกผมว่ามึงเดี๋ยวก็เหงาหรอกอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่บอกคือจะเหงาเหี้ยอะไรไปแป๊บเดียว คือเราจะไปกลัวความเหงามันทำร้ายจิตใจเราตอนที่เราไปญี่ปุ่นคนเดียวหรออะไรเงี้ยผมก็ถามตัวเองแบบนี้นะแต่จริงๆมันผมว่ามันน่าแปลกนะครับคือสิ่งที่เรากลัวไม่ต้องออกเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่อันตรายอ่ะแต่มันกลับเป็นความเหงานะคือถ้าผมมัวแต่เหงาผมก็คิดว่าก็กูคงไม่ได้ไปไหนสักทีอ่ะก็ถ้ากลัวเหงาก็ต้องอยู่บ้านแล้วแหละแล้วอยู่บ้านแล้วไม่เหงาเหรอแล้วอยู่กับเพื่อนแล้วไม่เหงาเหรอนะก็ต้องลองถามตัวเองดูผมก็เลยย้ำความตั้งใจกับเพื่อนมันไปว่าคือไปแป๊บเดียวไม่ตายแป๊บเดียวเนาะคือขณะที่พูดไปนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าปากดีไปว่าไม่เหงาหรอกนะแต่พอถึงวินาทีนั้นที่เราไปอยู่ณสถานที่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับเราอาจจะร้องไห้แล้วก็โทรไปหาให้เพื่อนมันสมน้ำหน้าเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่มีใครรู้นะแต่เท่าที่รู้นะผมว่าความเหงามันไม่น่าจะเคยทำร้ายใครอะคือมันมีแต่คนอ่อนแอเท่านั้นน่ะที่เอาความเหงามาเป็นข้ออ้างของการแบบไม่ยอมออกเดินทางหรือว่าไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเองสักทีนะครับคือผมเข้าใจความเป็นห่วงของเพื่อนนะแล้วเพื่อนก็เข้าใจในความแบบคันตีนของผมมากๆว่าผมอยากปั่นจักรยานนะครับเอาเป็นว่าผมก็เลยจะบอกว่าก็จะระวังตัวไม่ต้องเป็นห่วงมากแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาหานะครับคืออีกอย่างไปคนเดียวไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่าทีพวกมึงมีแฟนแล้วมึงก็แบบไปอยู่กับแฟนแล้วก็ทิ้งกูไว้คนเดียวกูยังอยู่ได้เลยนะเนี่ยพีแอบด่ามันไปอีกนะครับอีกอย่างคือไปปั่นจักรยานแล้วก็ไม่ได้ไปตายโอเคอันนี้ก็บอกมันไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เกือบตัดใจที่จะไม่ไปนะครับเพราะว่าเท่าที่เช็คราคาตั๋วเครื่องบินในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ราคาค่อนข้างแพงมากๆนะครับคุณฟังลองนึกถึงช่วงที่เป็นสงกรานต์เนาะถ้าเราไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าด้วยแล้วก็เป็นช่วงของ7ปีที่แล้วอะที่ค่าตั๋วเครื่องบินมันไม่ได้ถูกเหมือนทุกๆวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าโหยสงสัยจะอดเพราะว่าตั๋วแพงมากๆเลยจะทำไงดีนะครับก็นั่งเปิดตั๋วดูไปเรื่อยๆดูทุกๆเว็บทุกๆสายการบินนะครับจำได้ว่าเป็นคืนวันวาเลนไทน์นะวันที่ผมจองตั๋วเนี่ยหลังจากที่นั่งดูทุกสายการบินแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าได้ไปแล้วแหละนะครับทีนี้ก็เลยไปเข้าเว็บไซต์ของสายการบินสีแดงนะฮะคือยังไม่อยากพูดชื่อนะเพราะว่าแอดยังไม่เข้านะฮะแต่ถ้าแอดเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะพูดชื่อทีหลังนะครับ คือหวังอยู่ลึกๆว่าเราจะแจ็คพอตสักครั้งนึงเพื่อที่จะได้ตั๋วราคาถูกนะครับแล้วตอนนั้นก็เปิดไปนะครับก็ไปเจอตั๋วราคาที่ไปลงที่ฮาเนดะนะครับโตเกียวนะครับคือจริงๆตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องโตเกียวคือแค่รู้สึกว่ามันเป็นญี่ปุ่นจะลงที่ไหนก็ได้ขอแค่ไปถึงนะครับไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับใจง่ายแล้วก็ไร้จุดหมายมากนะครับตอนนั้นคือเหมือนสายการบินจะรู้นะครับว่ามีแบบมนุษย์เงินเดือนงบน้อยมานั่งเฝ้าหน้าจออยู่นะครับเขาก็เลยแบบเสกตั๋วนะครับราคาที่เราประมาณ 5,000 กว่าบาทมั้งนะครับคือไปกลับประมาณหมื่นนิดๆนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยราคานี้น่าจะได้นะฮะก็เลยมือสั่นนะครับมือลั่นนะฮะนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วก็กดจองไปจนเรียบร้อยนะครับตอนนั้นที่จองไปเนี่ยคือผมต้องออกจากประเทศไทยนะฮะในวันที่12เมษายนแล้วก็ต้องกลับมาวันที่23เมษายนนะครับผมถึงจะได้ตั๋วในราคานั้นนะครับ นั่นก็หมายความว่าผมก็ต้องแบบลางานประมาณ5วันเพื่อที่จะได้เดินทางทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณ12วันนะรวมกันตอนนั้นก็สิริรวมราคามาให้แล้วนะครับก็ประมาณ 10,000 กับ 2,000 กว่าบาทนะครับคือยังไม่ทันลาเจ้านายเลยนะผมก็จ่ายเงินไปหมดแล้วแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่แบบด่วนตัดสินใจที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทำมานะครับรุ่งเช้าผมก็เลยไปแบบกระซิบบอกเจ้านายนะครับบอกว่าสงการนี้ขออนุญาตลาพักร้อนนะครับพี่นะฮะปกติคือลาแค่3วันเนี่ยเขาก็แทบจะไล่ออกกันแล้วนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำตาโตตกใจนิดนึงนะครับว่าจะไปไหนวะทำไมไปนานจังอะไรเงี้ยแต่เขาแค่จะถามกลับมาว่าจะกลับมาทำงานต่อใช่ไหมนะฮะผมก็ได้จะบอกว่าเออกลับพี่ไปแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ยิ้มหวานให้แกนิดหน่อยแล้วก็พริบตาปิดๆอ้อนๆไปนิดนึงนะครับเขาก็เอามือปัดรอยยิ้มที่ผมส่งไปให้นะฮะก่อนที่จะไปถึงหน้าเขาแล้วก็ปัดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะกลับมาทำงานต่อก็ไปนะฮะเขาบอกผมแบบนี้แล้วก็ให้ระวังตัวด้วยนะครับคือณวินาทีนั้นรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นใจไปหมดเลยนะครับก็เลยแบบยกมือขึ้นมาจับหน้าอกดูแล้วก็อ๋อตรงนี้ก็เป็นใจเหมือนกันนะฮะก็รู้สึกว่าในเมื่อทุกอย่างก็เป็นใจแล้วงั้นก็ลองเดินทางไปเลยดีกว่านะฮะระยะทางนะครับจากเมืองเกียวโตนะครับไปโตเกียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรครับก็นึกถึงกรุงเทพนะครับไปเกือบถึงเชียงใหม่แล้วอีกนิดนึงก็เชียงใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้านั่งรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ138นาทีนะฮะถ้าขับรถไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกับ38นาทีครับแต่ว่าถ้าเดินไปนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ95ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ4วันนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะ Google เป็นคนบอกนะครับแต่ Google นะฮะไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าปั่นจักรยานไปเนี่ยจะใช้เวลากี่วันนะครับผมก็เลยเลือกวางเส้นทางคร่าวๆนะครับว่าจะเริ่มปั่นที่เกียวโตนะครับแล้วก็หาทางมาที่โตเกียวให้ได้นะครับลองเปิดเว็บไซต์นะครับค้นหาดูนะครับว่าเคยมีคนปั่นจักรยานจากเกียวโตไปโตเกียวไหมนะครับว่ามีเส้นทางอะไรแบบนี้หรือเปล่านะปรากฏว่ามีนะฮะพวกเขาใช้เวลาระยะ เวลาในการที่จะปั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อวันนะฮะทำให้เขาไปถึงโตเกียวได้ในระยะเวลา 4-5 วันนะครับแล้วก็มีชีวิตรอดนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันเป็นมาตราวัดนะฮะจากนักปั่นมืออาชีพนะครับที่เขามาลองสนามกันที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบนักอยากปั่นนะฮะที่เพิ่งมีอาชีพนะครับบอกกับตัวเองว่าวันละ40ถึง50กิโลเมตรต่อวันก็น่าจะไหวนะ10วันก็500กิโลเมตรก็น่าจะถึงพอดีคือประเมินตัวเองตอนนั้นไว้สูงมากนะครับคือแล้วไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนด้วยนะครับคิดแบบมองโลกในแง่ดีนะรถยางไม่แตกแล้วก็เราไม่หลงทางนะครับแล้วก็เราไม่เหนื่อยนะฮะแต่ถ้าแบบมองโลกในแง่ร้ายหน่อยนะฮะถ้ารถยางแตกนะครับเราก็จะแบกขึ้นรถไฟฮะแต่ถ้าเราหลงทางเราก็จะถาม Google นะฮะถ้าเหนื่อยเราก็จะพักค่ำไหนเราก็จะนอนนั่นนะฮะผมคิดแค่นี้จริงๆนะครับคือฟังถึงตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าแบบโอ้โหมันจะเป็นการปั่นจักรยานจากเกียวโตไปโตเกียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะปั่นเยอะแยะมากมายขนาดนั้นทั้งหมดแบบ400 500กิโลเมตรอ่ะนะแต่ถ้าปั่นไหวก็จะปั่นนะฮะถ้าปั่นไม่ไหวก็อาจจะแบบหยุดเดินแล้วก็พักข้างทางแบกจักรยานขึ้นรถไฟนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างถ้ามันมีนะฮะผมก็จะหาวิธีอื่นให้ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วผมก็จะไปถึงโตเกียวให้ได้นะฮะคือบอกไปก่อนนะเดี๋ยวพอฟังไปบอกอ้าวสรุปปั่นหรือเปล่าเนี่ยนะจะหาว่าเราแบบหลอกหรือเปล่านะครับคือจริงๆแค่คิดมันก็ง่ายเนาะคือมันก็แง่แหละเราเวลาเราคิดอะไรทุกอย่างก็ดูง่ายไปหมดนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะฮะก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงคือผมมีคอนเซปต์แค่นี้นะครับก่อนไปแล้วก็ไปดูกันหน้างานแต่จริงๆคือแอบมาดูบ้างแล้วนะครับพอดูไปแล้วรู้สึกว่าคือใจฝ่อมากอะรู้สึกว่าโอ้โหกูไม่น่ารอดแน่ๆเลยทำไมถึงมีความคิดแบบนี้คือเอาไปรีฟันค่าตั๋วดีไหมอะไรเงี้ยที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋านะครับแล้วก็ทำวีซ่านะครับคือตอนนั้นยังไม่ฟรีวีซ่านะครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับคืออาจจะต้องทำวีซ่าด้วยแล้วก็เตรียมเดินทางไปนะครับคือทุกอย่างมันเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าในใจที่คิดอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นและอีกอย่างไปคนเดียวด้วยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าคิดว่ามันง่ายไปก่อนละกันเราจะได้กล้าที่จะเริ่มทำนะครับทีนี้ลองมานั่งคิดอีกทีนึงว่าเอ้ยทำไมเราถึงเลือกที่จะไปคนเดียวนะครับคือส่วนตัวเลยนะเวลาผมไปเที่ยวกับใครหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่นะครับหรือว่าเป็นครอบครัวที่ทำงานเนี่ยในการไปแต่ละครั้งนะฮะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนแล้วก็แต่ละสถานที่ที่ไปด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะ คือเวลาที่เราไปเที่ยวกับหลายๆคนเนี่ยความเป็นตัวเองของเราอ่ะส่วนตัวนะมันจะแบบลดลงกึ่งหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าผมก็ต้องปรับตัวเนาะกับคนส่วนใหญ่นะเพื่อที่จะสามารถเที่ยวได้อย่างลงตัวสมมติไปกัน10คนอย่างเงี้ยผมมันจะเป็นตัวเอง 100% เลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเราอยากไปไหนเราก็ไปไม่ได้เพราะเราต้องเกรงใจคนอื่นที่ต้องไปกับเราด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ทริปนั้นบางครั้งมันก็เราได้ไปที่ที่เราไม่ค่อยได้อยากทำหรือว่าไม่ค่อยได้อยากไปนะครับคือผมไม่สามารถยืนดูทะเลได้แบบจนหมดวันนะถ้าสมมติว่าผมเพื่อนผมรู้สึกว่าแดดตรงนั้นมันแรงมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเบื่อกับเสียงคลื่นเสียงทรายมากเลยนะครับแล้วว่าผมไม่สามารถยืนอยู่ในร้านหนังสือได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเลือกหนังสือที่ผมชอบได้ถ้าคนที่ไปด้วยเขาไม่ได้ชอบอ่านหนังสือหรือว่าผมไม่สามารถไปยืนรอเพื่อนซื้อเครื่องสำอางได้เหมือนกันนะครับทดลองเทสติ้งลิปสติกทาที่แขนมันทุกเฉดสีนะครับผมก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผมสนใจมากกว่านะครับคือการไปไหนด้วยกันเนี่ยเราเลยต้องเผื่อเวลาสำหรับความสนใจของแต่ละคนเอาไว้นะครับเพื่อให้มันเนี่ยครอบคลุมนะฮะต่อการความต้องการของทุกๆคนนะครับทำให้ในการที่เวลาเราไปสถานที่เดียวกันโดยมีจุดประสงค์ที่มันไม่เหมือนกันน่ะความสุขที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เลยมีไม่เท่ากันครับคุณผู้ฟังแต่ไม่ใช่ว่าทุกการเดินทางทุกครั้งนะครับมันจะต้องไปคนเดียวนะผมคิดว่าบางทีการที่เรามีเพื่อนร่วมทางเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเส้นทางนั้นมันดูไม่เงียบเหงานะครับยิ่งเป็นคนที่คล้ายๆเราแล้วด้วยเนี่ยก็จะอาจจะทำให้สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เราไปเจอที่มันดูธรรมดาธรรมดามันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่มันพิเศษขึ้นมาทันทีก็มีนะแต่อีกส่วนตัวก็คิดไปอีกนะครับว่ามันควรจะมีสักครั้งนะที่เราได้ออกเดินทางตามลำพังของเรานะครับโดยที่มีเพียงแค่ความคิดของเราแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นตัวนำทางคืออยากเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวอยากเลี้ยวขวาหรือว่าอยากย้อนกลับมาที่เดิมก็ทำนะครับอยากยืนมองต้นไม้อยู่ตรงเนี้ยอยากแช่น้ำในทะเลทั้งวันก็ทำไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่มีการเสียเวลาแล้วก็ไม่มีคำว่าเสียดายนะครับคือให้ตัวเองเป็นคนตัดสินนะครับแม้ว่ามันจะเป็นแค่แบบช่วงเวลาสั้นๆเนาะจริงๆมันมีไม่กี่อย่างหรอกในชีวิตนะที่เราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าบางอย่างที่เรากำลังทำอยู่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการตัดสินใจจากคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอเคออกมาเดินทางกันเถอะนะฮะไปคนเดียวนะฮะหัวเราะก็ไม่มีใครว่านะฮะร้องไห้ก็ไม่มีใครรู้เนาะวันที่1 นะครับที่ผมออกเดินทางนะครับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับคือถ้าเก่งในการตัดต่อหน่อยนะฮะตอนนี้ก็จะมีเสียงแบบเครื่องบินค่อยๆขึ้นนะฮะหรือว่ามีเสียงที่แบบผู้ประกาศอยู่ในสนามบินนะครับว่าไฟล์นี้ไฟล์นี้นะครับไฟนอลคอร์ที่นั่นที่นี่นะฮะแต่ทำไม่เป็นนะครับก็เลยจะมีเสียงผมคนเดียวแบบนี้ไปนะครับคุณผู้ฟังก็มโนกันเอาเองก็แล้วกันนะครับใครที่เคยไปสนามบินก็เสียงแบบนั้นเลยฮะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับแต่ว่าสภาพก็จะแย่กว่าที่เป็นปัจจุบันกว่าตอนนี้นิดนึงนะคือผมอ่ะเดินสะพายเป้ประมาณผมเอาไปใบเดียวนะเป้หนึ่งใบแล้วก็มีกระเป๋าสะพายข้างอีกหนึ่งใบนะไว้ใส่พวก power bank หรือว่าใส่พวกพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ในกระเป๋าที่หนึ่งใบที่สะพายอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับแล้วก็กางเกงในอย่างละ12ตัวนะครับคือทริปนี้นะฮะจะไม่มีการใส่กางเกงในซ้ำนะครับจะไม่มีการกลับด้านกลับนอกกลับในใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างง่ามขาง่ามแขนนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการปั่นของผมนะครับผมก็เลยเอาเสื้อนะครับกางเกงในไปไม่ซ้ำกันนะก็เอาเสื้อขนเป็ดนะครับไปอีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ใส่กันหนาวนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเช็คอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5-15 องศาเนาะคือตัวเลขดูสบายๆนะแต่ว่าคนที่โตมาด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-37 องศาแบบผมเนี่ยถือว่าตัวเลขนั้นไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังคือมันหนาวนะแล้วก็ส่วนกางเกงนะฮะผมก็เอายีนตัวเก่งนะครับที่ใส่อยู่นะไปแค่ตัวเดียวนะครับคือคิดว่ากางเกงยีนใส่ซ้ำได้ไม่เป็นอะไรนะปกติใส่ติดต่อกันเกิน12วันก็เคยมาแล้วนะฮะคุณผู้ชายบางคนอาจจะเคยเป็นนะที่ถอดกางเกงยีนมาแล้วมันตั้งได้นะคือบางตัวก็เป็นหลายเดือนเหมือนกันบางคนกางเกงยีนนี่ห้ามซักนะครับเดี๋ยวว่าทรงมันเสียสีมันเพี้ยนนะครับรักษาผิวตัวเองเอาแล้วกันนะครับผมก็มีกระเป๋าใบเล็กที่บอกนะครับเท่าฝ่ามือนะบรรจุไปด้วยแล้วก็มีของจุกจิกอย่างที่บอกนะพาสปอร์ตแบตสำรองนะที่ชาร์จได้ประมาณแบบ 8-10 รอบโดยที่แบบเวลาเราไปอยู่ในที่ที่มันอับไฟฟ้านะครับนานๆแล้วก็มีเป๋าใส่เหรียญ นะครับช่วงนั้นใช้ iPod นะครับเป็นที่ฟังเพลงนะฮะแล้วก็หูฟังจริงตอนที่ถึงสนามบินเนี่ยมีเพื่อนมาส่งด้วยนะฮะทั้ง2คนนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบเพื่อนที่คอยแบบสนับสนุนเราอยู่ตลอดแล้วก็คอยห้ามไม่ให้เราทำนู่นทำนี่ในทริปนี้อยู่ตลอดเวลานะครับคือบางอารมณ์มันก็บอกให้ผมลุยไงบางอารมณ์มันก็บอกว่า ไม่ไปก็ได้อยู่เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าคือแบบถ้าใจไม่เด็ดจริงก็อาจจะมีเซแล้วก็กลับไปอยู่กับเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะคอยหว่านล้อมเรานะครับให้เราแบบกลับไปอยู่ในสถานที่เดิมๆแล้วก็ไปอยู่กับมันอยู่ตลอดนะครับขณะที่เดินไปที่สนามบินนะครับเพื่อที่จะเช็คอินเนี่ยผมก็ยังรู้สึกปกติอยู่เนาะคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมเหมือนว่าเวลาที่เรายังไม่เคยออกเดินทางคนเดียวเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่มันยังไม่ใกล้มากๆเราจะรู้สึกแบบไม่มีอาการตื่นเต้นนะเราก็จะพูดคุยกับเพื่อนได้อย่างแบบออกรถออกชาตินะแล้วก็มันยังมีเพื่อนเดินอยู่ข้างๆเราก็เลยรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะแต่ตอนที่เราบอกลาเพื่อนทั้งสองนะฮะแล้วเราก็ก้าวเท้าเข้าไปในแบบฝั่งผู้โดยสารขาออกอะรอบๆตัวคนที่มานั่งรอขึ้นเครื่องนะผมลองนั่งนับดูเนี่ยคือน้อยที่สุดเขาจะมากัน2คนอะมากที่สุดก็คือแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะเป็น10คนยกกันมาเป็นครอบครัวนะฮะมีผมเนี่ยที่นั่งแบบตัวดำๆนะอยู่บนเก้าอี้สีฟ้านะครับคือสีมันตัดกันมากนะครับผมก็เริ่มรู้สึกที่มันแบบแปลกๆแล้วอะคือช่วงเทศกาลแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครเขาไปไหนคนเดียวกันเท่าไหร่นะฮะตอนที่ผมไปตอนนั้นนะถือถ้าจะมีก็คงเป็นแบบบางทีก็นักธุรกิจที่เขาแบบเดินทางกลับประเทศนะครับโดยที่มีคนที่บ้านนะฮะยืนรออยู่ที่สนามบินปลายทางนะครับวันนั้นเนี่ยผมมีนัดขึ้นเครื่องที่ประมาณ10โมงเช้านะครับตอนนี้ก็ที่นั่งอยู่ก็มีเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เลยนั่งดูว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยผมควรจะทำอะไรนะผมจะไปพักที่ไหนดีจะเอาร่างตัวเองไปวางไว้ตรงไหนนะครับคือก่อนไปคืออย่างที่บอกว่าไม่มีการวางแผนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงของคนรอบข้างคุยกันไปคุยกันมานะครับเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่รู้สึกว่าในใจตัวเองทำไมมันเงียบจังเลยอะได้ยินแต่เสียงตัวเองแบบกลืนน้ำลายอะกลืนแบบถ้าไมค์ดีๆหน่อยจะได้ยินเสียงแบบกลืนน้ำลายนะเสียงเราหาวนะครับแล้วก็เสียงที่เรากดโทรศัพท์นะครับปากตัวเองก็เริ่มจะประกบสนิทเนาะจะอ้าปากพูดทีก็รู้สึกว่าแบบน้ำลายมันเหนียวอะกลายเป็นกาวปิดปากนะครับนั่งนิ่งน้ำลายบูดไม่รู้จะหันไปคุยกับใครนะครับเวลาจะหันหน้ามาคุยกับตัวเองนี่มันต้องหันหน้าไปทางไหนอะคุณผู้ฟังนี่แค่ชั่วโมงแรกนะครับในการเดินทางคนเดียวนะครับแล้วอีก11วันที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคือผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดินทางที่มันแบบเงียบสงัดพอสมควรนะครับคือถ้ามันจะดังขึ้นมาก็คงเป็นเพราะว่าเสียงของผมเนี่ยมันคุยกับตัวเองนะครับผมใช้เวลาเดินทางไปน่าจะประมาณ10ชั่วโมงมั้งเพราะว่าออกจากดอนเมืองประมาณ10โมงนะครับแล้วก็ผมไปเวียเครื่องที่มาเลเซียแล้วก็รอเปลี่ยนเครื่องอะไรนะครับตอนใกล้ๆถึงโตเกียวเนี่ยกัปตันเขาก็บอกว่าขณะนี้เป็นเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาท้องถิ่นเรากำลังจะนำท่านลงสู่สนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณ10องศากรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะเครื่องทำการจอดขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจในการใช้บริการของสายการบินและหวังว่าต่อไปจะได้ให้บริการท่านอีกสำหรับนักท่องเที่ยวยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่นยินดีต้อนรับกลับบ้านคำว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับคุณผู้ฟังผมละสายตาออกจากริมหน้าต่างอะแล้วก็ข้างนอกที่มองออกไปอะที่ฮาเนดะที่ข้างล่างเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพื้นน้ำทะเลมันเป็นแบบสีดำสนิทนะครับมันมีเพียงแค่แบบจุดไฟเล็กๆนะครับของเรือขนส่งที่แบบลอยแล้วก็แบบส่องแสงอยู่ตรงนั้นนะเหมือนก็มีแบบดาวระยิบระยับอยู่กลางผิวน้ำนะครับคือถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นนะผมจะรู้สึกกับประโยคสุดท้ายของกัปตันมากกว่าคนชาติอื่นๆเลยอะคือคำว่าแบบยินดีต้อนรับกลับบ้านนี่มันให้อารมณ์แบบว่าโหยกูถึงบ้านแล้วอะคือนานมากคือเมื่อยตูดมากนะเวลานั้นคืออยากลงไปซัดแบบซูชิจิ้มวาซาบิแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเอาให้จี๊ดแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราได้กลับบ้านไปกินปูปลาที่ห่างไปแล้วหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะการได้ออกมาไกลบ้านแล้วก็มีคนมากระซิบบอกว่าที่ที่ผมจะมาถึงเนี่ยมันก็คือเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบสบายตัวนะฮะกว่าการถูกบอกว่านี่คือญี่ปุ่นเฉยๆห้วนๆนะไม่มีแบบไม่มีวลีใดมาขยายเอาใจเราเลยนะแบบยินดีต้อนรับสู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะมันก็ดูแบบเฉยๆนะครับแต่ว่านี่เป็นการออกจากบ้านตัวเองของผมนะเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้านของคนอื่นนะฮะผมชอบที่กัปตันเขาพูดนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะรู้นะครับว่ามีแบบคนไทยตัวดำๆอย่างผมนะฮะนั่งอยู่ในเครื่องอีกคนนึงที่กำลังทำตัวไม่ถูกนะครับหลังจากที่เครื่องบินกำลังจะจอดสนิทบนบ้านหลังใหม่นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บ้านของผมนะแต่ผมก็จะบอกว่าหลังจากเนี้ยอีก11วันเนี่ยมันจะเป็นบ้านของเราอีกหลังนึงครับผมมาถึงโตเกียวนะครับคืนแรกของผมนะครับด้วยราคาค่าตั๋วที่แบบถูกกว่าปกตินะครับการเดินทางมาที่นี่นะครับผมเลยต้องใช้เวลาประมาณทั้งหมด12ชั่วโมงนะครับ นานกว่าเที่ยวบินปกติประมาณเท่าหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราไปญี่ปุ่นก็คือ6ชั่วโมงเนาะนี่ก็เบ็ดเสร็จนะครับ12ชั่วโมงนะครับก็เมื่อยมากนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องหนึ่งครั้งที่มาเลเซียอย่างที่บอกไปนะครับคือถ้านับเวลาที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับอีก4ชั่วโมงเนี่ยก็หมดไปกับการรอเปลี่ยนเครื่องแล้วก็นั่งเลือกที่พักนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปนอนที่ไหนดีนะครับผมเลือกเกสต์เฮาส์นะครับไว้ที่1นะครับที่แรกที่ผมจะไปนอนชื่อว่าโทเมโต้เกสต์เฮาส์นะครับเป็นเกสต์เฮาส์มะเขือเทศนะครับใจกลางกรุงเกียวโตสำหรับคืนแรกนะครับจองที่พักไปเสร็จสับนะครับแล้วก็นึกภาพตัวเองกำลังปั่นจักรยานรอบๆเมืองเกียวโตชมวิวกินราเมงนะฮะสวยงามแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วมันนึกขึ้นได้นะฮะตอน 5:30 นในขณะที่กำลังต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองนะฮะในคืนแรกที่โตเกียวเนี่ยที่มันกำลังเกิดขึ้นณวินาทีนี้นะครับว่าเกียวโตมันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นี่หว่าจริงๆตอนนี้นะวินาทีนี้คืออยู่โตเกียวไงแล้วก็รู้สึกแบบอ้าวเหี้ยแล้วแล้วตอนนั้นคือจองที่พักที่เกียวโตไปก่อนทำไมห่างกันจากที่นี่ตั้ง500กิโลนะครับคือแทนที่จะจองที่พักที่คืนนี้ก่อนนะครับด้วยความที่แบบไม่ได้นึกอะไรแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรแล้วไม่มีสติสตางค์อะไรเลยก็แบบเหี้ยชิบหายแล้วนะครับคือกำลังจะเสียสตินะฮะอยู่บนเครื่องบินทำไมรู้สึกแบบนิ่งนอนใจมากทำไมมันเป็นทริปที่มันชิลขนาดนี้นะครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอาไงดีวะทำยังไงดีเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมนัดกับเพื่อนผมไว้นะครับว่าจะไปเจอกันที่ชิซูโอกะนะครับเพราะว่าผมจะไปเอาจักรยานที่นั่นนะครับก็ไม่ทันนึกก่อนเลยว่าแล้วตอนที่เราลงเครื่องบินไปแล้วเราจะไปนอนที่ไหนแล้วนะเวลานี้วินาทีนี้ที่อยู่ที่สนามบินเอายังไงนะครับระหว่างที่รอตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมก็คิดในใจว่าสนามบินมันนอนได้ไหมวะคือเอาข้อจริงถ้าถามตอนนี้เป็นประโยคตอนนี้ทุกคนก็คิดว่านอนสนามบินก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ว่าด้วยคนที่ไม่เคยออกเดินทางคนเดียวนะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นทริปที่2ที่ผมได้ไปญี่ปุ่นนะครับว่าทริปครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นคือไปทำงานนะครับตอนนั้นก็คือมีทุกอย่างเสร็จสรรพมีคนทำให้หมดนะครับแต่ว่ารอบนี้ต้องมาเองแล้วเราก็ไม่เคยมาสนามบินบ่อยมากจนที่เรารู้ว่ามันนอนได้แล้วมันนอนตรงไหนนะครับเราก็เลยแบบเอาไงดีว่าเห็นคนนอนค้างที่สนามบินกันเยอะแยะก็น่าสนใจเนาะนอนแป๊บเดียวเองพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะนอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็หาที่พักอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอเราผ่านตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินตามฝูงชนคนไทยนะครับที่เขาแบบมาฉลองสงกรานต์กันที่นี่ไปเอากระเป๋าเนี่ยหลังจากที่เขาเอากระเป๋ากันเสร็จเขาก็แบบกับว่าตอนแรกผมจะหาที่นั่งพักนะฮะแล้วก็ถ้านอนได้ก็จะงีบแถวๆนั้นนะครับแต่ด้วยความที่วันนั้นคนแน่นมากๆแล้วแบบเหมือนทุกคนก็แบบไหลกันไปหมดนะครับคือจู่ๆผมก็เดินไหลตามคนอื่นไปนะครับเดินแบบงงๆด้วยความที่แบบไม่มีสตินะครับก็เดินไปซื้อตั๋วรถไฟตามคนไทยที่เขาอยู่ข้างหน้านะครับก็ฟังเขาว่าซื้อตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ไปซื้อด้วยนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อทำไมแล้วก็ใช้ยังไงนะครับก็ยังทำไม่เป็นนะครับเขาก็เข้าลิฟต์นะครับผมก็เข้าตามเวลานั้นคือทำตัวตามน้ำมากคือแบบคีปคูลไงไม่อยากทำให้เขารู้ว่าแบบไม่เคยมาแล้วก็ไม่เป็นก็ยังเขินอยู่นะครับก็ยังสับสนในตัวเองด้วยนะครับคือไม่มีจุดยืนนะครับแม้ขณะที่กำลังยืนอยู่ในลิฟต์ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีจุดยืนอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกมีแผนมีอะไรกันหมดแล้วนะครับขณะที่ผมอยู่ในลิฟต์เนี่ยคือผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าออกไปจากลิฟต์แล้วเนี่ยแล้วมันมีปลั๊กมีที่นั่งให้มีร้านกาแฟอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะโอเคก็ได้นะครับก็อาจจะนั่งแถวๆนั้นนะแต่ไม่ใช่ฮะคือแบบติ้งคือแบบลิฟต์มันเปิดออกมาแล้วก็พร้อมกับคำพูดภาษาญี่ปุ่นที่ผมฟังไม่ทันนะครับทุกคนทยอยเดินออกไปนะครับเบื้องหน้าคือมันไม่ใช่แบบด้านหน้าของสนามบินอ่ะมันไม่มีร้านกาแฟไม่มีอะไรเลยแต่คือมันเป็นชานชาลารถไฟใต้ดินนะฮะที่แบบยาวสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วมีคนยืนต่อแถวกันแบบเป็นระเบียบมากๆเลยนะฮะคือในใจที่บอกว่าอ้าวไหนจะนอนสนามบินนะฮะคือไหนที่พักไหนที่ชาร์จแบตไหนกาแฟคือไม่มีเลยนะครับคือตอนนั้นทุกคนยืนรอรถไฟกันผมก็เลยคิดว่าเอายังไงดีวะคือไอเดียจะนอนที่นี่หรือว่าจะไปไหนดีตั๋วก็ซื้อมาก็กำตั๋วอยู่ในมือนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับคือแค่เสี้ยววินาทีอ่ะคือภาพถัดเลยคุณผู้ฟังเอาง่ายๆคือตอนนี้ผมยืนอยู่ในรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวไปที่สนามบินให้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปในกรุงโตเกียวนะครับโดยที่มีผมมายืนอยู่กลางขบวนแล้วก็แบบมุ่งหน้าด้วยความงงๆนะครับกำมือกำตั๋วอีกข้างนึงก็กำก็อะไรที่หิ้วไอ้ตรงราวข้างบนนะครับกำไม่แน่นเลยผมค่อยๆแบมือออกแล้วก็ดูตั๋วแล้วก็ถามว่ากูเข้ามาทำไมวะ